Nei, kapittel 10 begynner det at han blir tatt med til en slags opera, en slags teater. Som han sier, han forsto ikke så mye hva som ble utspilt på scenen. Men det var en veldig god lydeffekt der, og sikkert noe som lagde veldig naturlige lyder av det som ble musikk, eller naturlyder, da, sikkert. Intense hetebølger som spredtes i alle retninger, sier han. Og brann og litt forskjellig. Han følte nærmest brannens hete. Så denne scenen ble tatt fra et skip som brannen fant sted, ja. Og tok han opp kanskje alle mulige ting, karakteristikker rundt det. Og dette er jo kjent i dag òg. Utenkelig kanskje på 50-tallet, men nå kan du få lyder òg. Ja, lukter kan man også sikkert få på mer avanserte nivåer, hvor du setter frekvensen av lukt inn i rommet, som påvirker luktesansen og slik. Men i hvert fall så var det en stor opplevelse for ham, det han beskriver der, da. Så skal vi se videre. Så sier han at han også så blir det spilt lyden av en voldsom orkan som kom der. Rullende steiner i skråninger og masse stein som kunne ustes, og trær som ble rikka opp. Og voldsomme vannstrømmer og slikt. Liksom alt ble ført som alt ble sett bare med øynene, men gikk til fantasien, så ikke jeg fortolker det sånn. Men det var vel en slags teater eller en slags kino som var veldig livaktig. Snakker også om lyden som en havsymfoni her. Første scenario er fra en havneby. Morgentåke og greier. Så det var liksom bare lyder fra Tatt opp forskjellige lyder, sannsynligvis, fra planeten. Litt forskjellig han så. Jeg går ut fra at det er fra den planeten der. Det kan jo være fra jorda, for som det står noe mer her. Så det står at hun kom med kontakt med badegjester. Hørte plaskning i vannet og deres rop båret bort av en bølge. Og vi ser dette her, som sagt, der på den planeten er opptak derfra på jorda. Det skal bli spennende å se. Det er ikke kommet til noen konklusjon her ennå. Skal vi se hva som står videre. Han sier nå er vi på en strand. Menneskelig støyen er borte. Bølgene bryter mot klippene. Og der er det sin vind mellom palmer og flokker av måker som søker tilflukt i innlandene. Høyt skrikende. Vi kommer inn over åpent hav. Vinden er fortsatt sopende, nå med mer kraft. Bølgene øker i størrelse. Det høres langt utover og brytes mot klippene. Utvilsomt er det en storm som kommer. Skal vi se videre. Snakkes litt om liv og død her. Blant annet hvordan de sykdommer og sånn det sannsynligvis er mindre av. Men det er så spesielt og såpass rotete oversatt, så jeg gidder ikke å referere så mye av det her. Ja, så snakkes det om at de går inn i et rundt fartøy igjen, så det er inntrykk av at det bare er en krystallkule fra et øyeblikk til et annet. At de kanskje vil krasje i et annet skip. Men det er jo bare da en illusjon, selvsagt. Så sier han at vi landet på et tak ovenfor bygningen med skipet, da. Vi tok heisen ned i rommet der, da. Til en underjordisk passasje for å krysse gaten fra over til den andre bygningen. For igjen å ta heisen og komme til undersida av den andre skipet de kom med. Han sier at han ikke så noen person som har noen fysiske defekter. Altså, den forklarte at den fysiske utviklingen av folket der ble styrt fra laboratoriet hvor maten var optimalt tilberedt. Perfekt balansert og lett fordøyelig. Slik at ikke sykdommene som gikk på mat og slik, i hvert fall kom fram. Han kom tilbake til cockpiten, så var det bare én av personene i skipet som var der. Så videre. Og etter det hadde de spist, jo, så ble dessverre lenestoler omgjort til senger. Og de gikk til sengs tilsynelatende, så overnattet de da i det skipet. Han sier at han hele tida lurte på hva som styrte skipet, liksom. Eller om det var en mental kontroll av skipet, og det var det han følte han fikk svar på, da, at det var en tankemessig styring av fartøyet, skipet. Så forteller han og fortsetter hva som skjedde tilbakeveien. Han ble vekket og kledd i mine egne klær, ja. Naturligvis det, ja. Og tilsynelatende så, mens han sov, så ga de en undersøkte han kroppen hans. Hvilket han kanskje ikke merket. Muligens elektronisk eller på andre måter. Han sier at han hadde jo full tillit og bare godhet for seg mennesker her, som ikke selvsagt hadde noen form for, hadde ikke noe frykt i den forbindelse der. Så sier han at han skulle dra, så merker han litt, hvis han hadde ubehag, en viss akselerasjon. Så spurte han litt om dette her, men så fikk han en forklaring at de lagde sin egen gravitasjon. Det blir en liten verden som driver seg selv. De bruker magnetiske felt og magnetiske linjer, ja, som blir generert mellom bevegelige masser, som gjør at hvert skip eller maskin har den bestemte styrken på feltet som, eller gravitasjonen som er riktig. Så spør han om han kan få noe mer kunnskap om dette her. All den kunnskapen de har om antigravitasjon og slikt, men hun fortalte at det kunne godt tenkt seg, men at det var farlig. Så det kunne hun da tydeligvis ikke gi altfor mye detaljer på. Da var jo tilbake til 52, så det var jo primitivt på jorda her fortsatt, og det er det jo ennå for så vidt. Han sier litt mer, for de var overbevist at dette ville ødelegge den evolusjonære prosessen. Og ville akselerere vår gjensidige ødeleggelse, ja. Altså brukes i krigiske og destruktive sammenhenger. Og derfor har de jo altså utenriksministeren vært veldig forsiktig med å gi kunnskap om slike high-tech som han her fikk sett på nært hold på andre kloder. Og for å demonstrere det, så ble sånn på den skjermen hvordan han fikk sett hvordan en slik derre stråle, da, eller voldsom våpenstråle, hva som skjedde på den skjermen, hvilke muligheter som var til stede men hvis den ble brukt i ødeleggende sammenheng. Andre kontaktpersoner har også blitt vist sånn, sånn som Ante Johnsen f.eks., og mange andre. Har blitt dem fått sett hvilke farer det er å misbruke den teknologien, og de har fått sett det på andre kloder som har blitt ødelagt av bl.a. atomvåpenlignende greier. Det blir han da tilsynelatende vist på en skjerm her. Han sier jo hvor farlig og sterke disse våpnene er. At hvis de brukes mot en storby, så er det alt ødelagt på et øyeblikk. Hver eneste bjelke er knust og ødelagt. Han sier at hvis en setter disse våpnene her foran noen nasjoner eller land på jorda, hva som da ville skje, det kunne man jo godt tenke seg sjøl. Men så sier de at de selv ville selvsagt ikke bruke våpnene mot deg, altså mot jorda. Men de har jo da tydeligvis har jo en form for forsvarsvåpen, eller hva skal jeg kalle det, da, som kan brukes. Som de har kanskje vært i krig og den slags før. Ikke så lenge etterpå, sier han, kom de over stedet hvor den bilen sto parkert. Øyeblikk senere gjenkjente stedet, ja, og den amerikanske bilen han kjørte. De kom sakte ned. Så sier han at den snudde seg og så liksom skipet majestetisk svaie 500 meter opp, som en farvelhilsen til han, da. Og til slutt så steg det mer. Han så det bare til slutt var en liten oval på noen få tommer, så det ut som. I mitt sinn ble jeg forvirret, sier han jo. Jeg festet blikket på buksebena mine, som var helt rene nå. Og så sa jeg, kom på at han hadde gått gjennom en hengemyra noen få dager i forveien. Altså på vei til skipet. Han tenkte på hvor mye tid det hadde gått, og det fascinerte, men han var ikke liksom kanskje sikker. Jeg så en bil komme mot sør, sier han, krysset veien. Jeg turte ikke å stoppe, men den stoppet visst allikevel foran den. Etter hvert dukket jo opp de folka som skulle fikse bilen hans. Eller se på bilen, så det kan ikke ha vært så veldig lenge han har vært borte egentlig. Det var sikkert justert tiden, selv om han følte det var lenge. For de som skulle prøve å få hjelp til bilen, men de dukket opp da jeg kom tilbake der, og det er ikke sikkert jeg har vært borte mer enn noen timer, eller kanskje mindre. Så de kom i hvert fall med noen deler, så de fikk den i gang og kjørte til da nærmeste bensinstasjon, sier han her. Ja, det er mulig jeg misforstår litt. Det står en stor lastebil som kom der. Det er mulig at det er slik at den blir tatt på slep faktisk til verkstedet der. Det er som sagt så dårlig. Det er bare skumlesing at det er, for det er jo så noen ord hulter til bulter. Det her, så men det er ikke det vesentlige akkurat i den delen her da. Da sier han at det har brakt en veldig mye latterliggjøring og problemer. Han begynte å fortelle om dette her. Folk trodde jo selvsagt ikke på dette her, så han har lidd veldig mye under det at han sto frem og fortalte dette her, selv om han følte at han måtte gjøre det ettersom det var noe han hadde opplevd, og det var veldig sterkt, og han hadde jo lovet å fortelle om det, så vidt jeg forstod. Men etter hvert han begynte å ta det ganske rolig, da, ikke begynne å diskutere med folk for å la folk mene hva de vil om dette der. Det her tar det litt mer avslappet, liksom. For han sier jo at denne turen der skjedde ting som var langt utenfor hans kunnskap, så det er ikke å forvente at folk skal forstå det, liksom. Men samtidig sier han håper at noen av leserne skal ha noen idé om hva det er som skjedde. Så selv kan han ikke forklare det, bortsett fra selve opplevelsen. Hvor og når, eller hva som foregikk, det kan han ikke forstå. Det at det var på Venus, så vidt jeg har forstått, så er det andre som har tolket det dit enn. Jeg tror ikke, så vidt jeg har lest her, så har han ikke selv fått en klar beskjed om hvor han ble tatt hen, om det er et parallelt jordfysisk plan, eller. Men som sagt, nå er det aller sist i siste kapitlet, så skal vi ta resten, skal vi se. Han sier at han kom til huset sitt cirka klokka 3 på morgenen. Han fikk da selvsagt ikke sove, som han sier, da han lå i sengen. Rommet var mørkt, og han ville ikke ønske å vekke kona. Så lyset var avslått. Altså mørkt i rommet, men plutselig, sier han, blir det tent et slags lys i rommet her. Samme lyset som han har sett på denne planeten, altså hele rommet blir fylt av lys. Og så sier han at han liksom, rommet forsvant rundt den, og familien og kona, og så ser han seg selv sitte i en scene hvor disse to venner dukket opp, hvor de fortalte den om et slags foredrag om dette kosmiske astronomi, som det står her. Det kan jo være feil oversatt. Det var en slags opplevelse han hadde, og det samme skjedde med en svensk kontaktperson som er Gösta Karlsson. Han fikk også en nattlig forklaring i ettertid på hva som skjedde i den der fysiske møtet. Så fikk han hadde mange, veldig mange spørsmål, og på nattlig plan fikk han masse forklaringer, så det er tydeligvis noe som da skjer på et astralt eller et høyredimensionelt plan, hvor han da får en utdypelse av hva som skjer, og det samme beskriver han her. Sist i siste kapitlet altså, skjedde allerede natta han kom hjem til hus. Og han sier at det blir nærmest vist et diagram av vårt solsystem der. Og jeg gjensynte 9 planeter i forskjellige diameter, ja. 37 måneder i totalt, ja. Og 30 av de 5 siste planeter og 7 av de igjen mellom oss og solen, ja. som fortalte om litt mer der om før de forsvant. Og han sier jo da at dette var jo selvsagt så sterkt at han kunne ikke klare å sove mer den kvelden, naturlig nok. Ja, det var da et referat fra noe som er oversatt fra spansk. En meget dårlig oversettelse av denne boka i Google Translator. Så det blir bare noen ord her og da man kan klare å tolke og forstå, men man kan stort sett klare å få en viss sammenheng i hendinga, vil jeg si. Men det er ikke noe mer, for alle detaljer, det må man nok få på et mer forståelig språk, eller helt engelsk, eller da tenkte på tysk, så vi får se om vi eventuelt prøver å få tak i boka på tysk, så går det an å få litt mer detaljer og få litt mer logisk forståelse av detaljer i det. For dette her er jo bare vært litt en hovedlinjer i opplevelsen hans, men jeg gjorde også dette for å kunne få en viss reprise i det sjøl. Så da avslutter jeg dette her.